Latvijas Radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Rēzeknes novadā sestdien nokrita Krievijas trieciena drons Shahed. Tas bija aprīkots ar sprākstvielu. To šodien paziņoja Nacionālo bruņoto spēku vadība. Drons Latvijā ielidoja no Baltkrievijas. Militāristi saka, ka drons bija mērķēts uz Ukrainu. Drons nokrita Gaigalavas pagastā aptuveni kilometru no mājām. Kritiena laikā tas neuzsprāga, to uzspridzināja vēlāk. Cilvēki dronu neredzēja, bet dzirdēja troksni. Cilvēks satraucas, jo drons varēja nokrist uz mājām. Šodien Latvija izteica kategorisku protestu Krievijai. Ārlietu ministrijā šodien ieradās izsauktais Krievijas vēstniecības pārstāvis. Viņam iesniedza protesta notu, tajā pieprasīti paskaidrojumi par dronu. Krievijas vēstniecības pārstāvis noliedza, ka drons piederētu Krievijam vai Krievijai. Latvija par notikušo ir informējusi sabiedrotos NATO un Eiropas Savienības vadību. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem neplāno atkāpties. Satiksmes ministriju kritizē par nespēju izskaidrot sabiedrībai iecerēto ar aviosabiedrību Air Baltica un dzelzceļa projektu Rail Baltica. Šodien bija paredzēts, ka Briškens sniegs plašāku informāciju sabiedrībai, taču ministrija to pēkšņi atcēla. Briškens taisnojās, ka viņam pietrūcis ko stāstīt. Šodien Briškens tikās ar valsts prezidentu. Briškens sola tuvāko 2 nedēļu laikā pabeigt informatīvo ziņojumu par Rail Baltica ieviešanu. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Ārstējuši 4 bērni, kuri inficējušies ar difteriju. Šie bērni nebija pret to vakcinēti. Latvijā līdz šim ar difteriju neslimoja, taču tagad sācies difterijas uzliesmojums. Tas ir lokāls. Slimnīcā atrodas arī vairāki pret difteriju nevakcinēti bērni un pieaugušie. Mediķi brīdina, ka izvairīšanās no vakcinācijas uz bērna turpmāko dzīvi var atstāt smagas sekas. Bērns var arī nomirt. Difterijas komplikācijas nopietni apdraud nevakcinēto cilvēku veselību un dzīvību. Šovakar mājās no Parīzes atgriežas Latvijas paraolimpiešu delegācija gandrīz pilnā sastāvā. Kopā ar visu komandu neatgriežas tikai riteņbraucējs Oskars Gailišs. Plānots kāp 10:00 vakarā latviešu parasportistu sagaidīs Rīgas lidostā. Bet 11:00 vakarā plānota sveikšana pie Brīvības pieminekļa. Paraolimpiešu sagaidīšanu tiešraidē translēs arī Latvijas Radio 1. No Parīzes parasportisti atgriežas ar 3 zelta un 1 sudraba medaļu. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban gaisa temperatūra 22 grādi. Dienvidaustrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 38%. Otrdien no rīta un dienā Kurzemē gaidāms lietus. Mākoņu daudzums palielināsies arī citviet Latvijā, bet saulainākais laiks būs valsts austrumos. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš, naktī Kurzemē gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, austrumu rajonos 9-13 grādi. Dienā valsts rietumos 16-21, bet austrumos 21-24 grādi. Rīgā sinoptiķi nokrišņus nesola. Gaisa temperatūra Rīgā naktī būs 16-17 grādi, bet dienā 21-23 grādi. Laika tips rīt pirmais. Īpaši labvēlīgs.
Raidījuma